Dear brothers and sisters, what a marvelous experience.
Vëllezër e motra të dashura, çfarë përvojë mrekullueshme ka qenë kjo. Muzika ka qenë madhështore dhe mesazhet na kanë ngrohur zemrat. Shpirti I Krishtlindjes po vlon në shpirtrat tanë. Kujtimet e Krishtlindjes sillin grumbullin e familjes, dhuratave e shërbimit ndaj të tjerëve. Ato burojnë nga arsye e vërtet pse kemi Krishtlindjen, ato dhurat të jashtëzakonshme nga Ati ynë qellor. Sepse Perëndia deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Përqëndrimi te Zoti dhe jeta e përjetshme mund të na ndihmojë jo vetëm për Krishtlindje, por edhe gjatë sfidave të vdekshmërisë. Njerëzit e papërsosur jetojnë në planetin tokë me njerëz të tjerë të papërsosur. Bota jonë është një botë e prishur nga borgji I tepruar, luftërat, katastrofat natyrore, sëmundja dhe vdekja. Vinë sfida vetjake. Një baba mund të ketë humbur punën. Një nën e re mund të ketë mësuar për një sëmundje të rëndë. Një birë ose bi mund të ketë shkuar në rrugë të gabuar. Çfarë do qoftë ajo që shkakton shqetësim, se cili prej nesh është I etur të gjej paqe të brendshme. Mesazhi im sonte I përket burimit të vetëm të vërtetë të pafund të paqes. Jezusin, Krishtin, princin ton të paqes. Këtë titull ai e mori mes titujsh të tjerë, sepse ishte diçka për të cilin ai ishte parashuguruar. Ai u vajos nga Ati I tij që të ishte shpëtimtari I botës. Këta dy tituj, Mesia dhe Krishti, e përcaktuan përgjegjësinë e tij si I vajosuri. Në ndretimin e Atit, Jezusi ishte krijuesi I kësaj bote dhe të tjerave. Jezusi është avokati ynë me Atin. Jezusi ishte Emanueli I premtuar. Unë jam I madhi dhe Jehovaj I kohëve të dhjatës së vjetër. Ai u dërgua nga Ati I tij për të përmbushur shlyerjen, veprën qendrore të të gjithë historisë njerëzore. Për shkak të shlyerjes së tij, pavdekshmëria u bë realitet për të gjithë dhe jeta e përjetshme u bë një mundësi për ata që zgjedhin ta ndjekin atë. Këto objektiva janë puna dhe lavdia e Perëndisë së plotfuqishëm. Si shembulli ynë I shkëlqyer, Jezusi na mësoi si të jetojmë, të duam e të mësojmë. Ai na mësoi si të lutemi, të falim e të durojmë deri në fund. Ai na mësoi si të kujdesemi për të tjerët më tepër se sa kujdesemi për veten. Ai na mësoi për mëshirën dhe mirësinë, duke bërë ndryshime të vërteta në jetën tonë nëpërmjet fuqisë së Tij. Ai na mësoi si të gjejmë paqe të zemrës dhe mendjes. Një ditë ne do të qëndrojmë përpara Tij si gjykatësi ynë I drejtë dhe mësuesi I mëshirshëm. Këto përgjegjësi të shenjta të Zotit bëjnë që ne ta adhurojmë atë si princin ton vetjak e të përhershëm të paqes. Ne I thurim lavdë Atij për privilegjin ton si prindër, gjyshër dhe mësues të fëmijëve. Koha e Krishtlindjes është një kohë e shtrenjtë për t'u kaluar me familjen. Koha që kalohet me familjen është një kohë e shenjtë. Ne mund t'i ndihmojmë fëmijët tanë të kthehen tek shpëtimtari. Muzika mund na ndihmojë. Fëmijët tanë u pëlqen. Po përpiqem të jem si Jezusi.
I'm trying to love as He did in all that I do and say, and trying to tempt it to make a wrong.
Jesus said,
Jezusi tha, I lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë dhe mos I pengoni, sepse e tyre është mbretëria Perëndisë. Ai mund të sjellë paqe atyre, jetaj të cilëve është rënuar nga lufta. Familjet e përçara nga detyra ushtarake ruajnë kujtime nga lufta, që më janë ngulitur në mendje gjatë luftës koreane. Luftërat e epokës së tanishme janë më të përparuara, por prapse prap janë po aq pikëlluese për familjet. Ata që vuajnë mund të kthehen nga Zoti. Ai është mesazhi ngushëllues I paqes mbi tokë dhe I vullnetit të mirë mes njerëzve. Paqja mund të vijë atyre që nuk ndihen mirë. Disa trupa janë të dëmtuar. Të tjerë lëngojnë shpirtërisht për shkak të njerëzve të dashur të humbur ose tronditjeve të tjera emocionale. Vëllezër e motra, paqja mund të vijë në shpirtin tuaj teksa ndërtoni besim te Princi I paqes. A ka mes jush ndonjë që është I smur? Silleni këtu. A ka ndonjë që është I çal ose I verbër, ose I gjymt, ose sakat, ose I prekur në ndonjë mënyrë? I sillni këtu dhe unë do t'i shëroj ata. E shoh se besimi juaj është I mjaftueshëm që unë t'ju shëroj. Paqja mund t'i vijë dikujt që vuan nga brenga. Qoftë nëse brenga buron nga një gabim apo një mëkat, gjithçka që kërkon Zoti është pendim I vërtet. Shkrimi I shenjtë na lutet që të largohemi nga pasionet rinore dhe ta thërrasim në ndihmë Zotin me zemër të pastër. Pastaj balsami I tij qetësues në Galaad mund të shërojë madje edhe një shpirt të sëmur nga mëkati. Mendoni për ndryshimin e John Newtonit, I lindur në Londër në vitin 1725. Ai u pendua nga jeta e tij mëkatare si një tregtar skleverish për të bërë një klerik anglikan. Pas atij ndryshimi të madh të zemrës, Johnny shkroi fjalët e himnit Hir I Mahnitshëm. Hir I Mahnitshëm. Sa I ëmbël tingulli. Ai shpëtoi një qyqar si unë. Dikur I humbur isha, por tani jom më. I verbër isha, por tani shoh. Në qiell do të ketë gëzim për një mëkatar të vetëm që pendohet. Paqja mund t'ju vijë atyre punët e të cilëve janë të rënda. E janë I tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar. Dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemër butë dhe I përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje në shpirtrat tuaj, sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe barra ime është e lehtë. Paqja mund t'ju vijë atyre që vajtojnë. Zoti tha, Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen. Dërsa durojnë vdekjen e njeriu të dashur, ne mund të mbushemi me paqen e Zotit në përmjet përshpëritjeve të shpirtit. Ata që vdesin në mua, nuk do të shijojnë vdekjen, sepse ajo do të jetë e ëmbël për ta. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë po ju jap, po jo si e jep bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft. Unë jam ringjallja dhe jeta, ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdes, do të jetojë. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur për jetë. Paqja mund të vijë të gjithë atyre që e kërkojnë me zell princin e paqes. Ai është mesazhi I ëmbël dhe shpëtues që misionarët tanë shpërndajnë në për botë. Ata e predikojnë ungjillin e Jezu Krishtit ashtu siç u rivendos nga ai përmes profetit Joseph Smith. Misionarët japin mësim këto fjalë të Zotit që ndryshojnë jetë. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Paqja mund të vijë të gjithë atyre që zgjedhin të ecin në udhët e mësuesit. Ftesa e tij shprehet me tri fjalë të dashura. Eja, e më ndiq. Ne do t'i këndojmë me brohoritje princit të paqes, sepse ai do të vijë përsëri. Atëherë, lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo qenie do ta shohë. Si Mesia i mijëvjeçarit, ai do të mbretëroj si mbret i mbretërve dhe Zot i zotërve. Ndërsa e ndjekim Jezu Krishtin, ai do të na udhëheqë që të jetojmë me të dhe Atin ton qellor, me familjet tona. Përmes sfidave tona të shumta në vdekshmëri, nëse u qëndrojmë besnik beslidhjeve të bëra, nëse durojmë deri në fund, ne do të kualifikohemi për të gjitha dhuratat e Perëndis, jetën e përjetshme. Në praninë e Tij të shenjtë, familjet tona mund të jenë së bashku për gjithmonë. Perëndia ju bekoft, vëllezërit e motrat e mia të dashura, pas se cili prej jush një krislindje shumë të gëzueshme, dhe i gëzofshi për gjithmonë të gjitha bekimet e Zotit, Princit ton të paqes. Unë lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.